Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun payshanba 31 mart, Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiqlar. Bugungi dasturimizning asosiy qismi jonli interaktiv muloqot bahs onlaynga ajratildi. Bugungi bahslashuvchilar qo'shiqchi Rayhonning o'zbek tilida gapirmasligiga qilgan iqrori. Tilga nisbatan hurmatsizlikmi yo'qmi degan savol atrofida tortishadilar. Bu bahsda qatnashmoqchi bo'lganlar Ozodlikning Skype hamda ijtimoiy tarmoqlardagi raqamlariga bog'lanishlari mumkin. Bahsga birozdan so'ng qo'shilasiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishib olamiz. AQSh harbiy qo'mondonligi 2017-yildan agressiv Rossiyadan himoya vositalarini ko'paytirish maqsadida Sharqiy Yevropaga qo'shimcha 4000dan ko'proq askar joylashtirilishini e'lon qildi. AQShning Yevropadagi qo'shinlari qo'mondoni Filip Bredlov 17-yil fevralida NATO davlatlariga tank brigadasi kiritilishini aytdi. Unga ko'ra Yevropaga kiritiladigan harbiylar soni 4200-4700 nafarni tashkil qiladi. Avvalroq AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Yevropadagi harbiy ehtiyojlar uchun 3 milliard $400 million mablag' sarflanishini bildirgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakati xavfsizligini saqlab qolish uchun g'arb davlatlarini Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilmaslikka chaqirdi. Vashingtondagi xalqaro xavfsizlik tadbirida Poroshenko Ukraina sharqida tinchlik o'rnatilib, Qrim yarim oroli Ukrainaga qaytarilmaguncha sanksiyalar kuchda qolishi lozimligini ta'kidladi. Poroshenkoga ko'ra 2014-yil aprelidan beri Ukraina sharqida Rossiya parast separatchilar va Ukraina armiyasi o'rtasida borayotgan janglar oqibatida hozirga qadar 10 mingga yaqin odam o'lgan va ulardan 2700dan ko'prog'i Ukrain askarlaridir. Ayni paytda Poroshenko shu vaqt davomida 1 million 800 mingga yaqin odamning Ukraina sharqidagi o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganini ham bildirdi. Yevropa Ittifoqi va Qozog'iston o'rtasida o'tgan yil dekabrda erishilgan hamkorlik shartnomasi shu yilning 1-mayidan kuchga kiradi. Bu haqda Bryusselda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Ittifoq prezidenti Donald Tusk bayonot berdi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari bilan uchrashuvlar davomida Nazarboyev Ittifoqni Qozog'istonning eng katta savdo sherigi va o'ta muhim iqtisodiy hamkori deb atadi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi O'zbekistonning 885 million dollarlik qarzidan kechishga oid qonunni ratifikatsiya qildi. 2014-yilning 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan ushbu kelishuv 27 mart kuni Duma deputatlari tomonidan ma'qullangan edi. Federatsiya kengashi ratifikatsiya qilgan hujjatda O'zbekistonning olmos fondiga nisbatan e'tirozlaridan voz kechish evaziga 889 million $300 million qarzning 95%ini o'chirish ko'zda tutiladi. Kelishuvga ko'ra endilikda o'zbek tomoni 30 kun ichida Rossiyaga $25 million to'lashi kerak va shundan so'ng bu tortishuv hal etilgan deb hisoblanadi. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi oila, xotin-qizlar va bolalar masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Olga Yepifanova hukumatdan xususiy xizmatchilar yollash bilan shug'ullanuvchi agentliklar faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish vaziyati haqida hisob berishni so'radi. Deputatning bunday so'roviga o'zbekistonlik Enaga Gulchehra Boboqulova amalga oshirgan dahshatli qotillikdan so'ng rossiyaliklar yo'llagan shikoyat murojaatlari asos bo'lgan. Duma qo'mitasi rahbari voyaga yetmaganlar, xususan emizikli bolalarga qarovchi enagalarning qanday tanlanishi, ular faoliyatining qanday nazorat qilinishi haqida hukumatning tegishli idoralaridan hisobot talab qilmoqda. Rossiya huquq tizimlarining mahalliy matbuotga bildirishicha Moskvada Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda gumonlanib 20ga yaqin odam qo'lga olingan va ularning ko'pchiligi o'zbekistonliklardir. Rossiya matbuotiga ko'ra, Federal xavfsizlik xizmatining politsiya bilan birgalikda o'tkazgan amaliyotlari davomida 20ga yaqin odam hibsga olingan va ular dastlabki taxminlarga ko'ra IShIDga yangi odam qidirish va yollash bilan shug'ullanganlar. Hibsga olinganlarning telefon va kompyuterlari musodara qilingan, ular yonidan turli davlatlar, xususan Turkiya pasportlari topilgan. Rossiya huquq tizimlariga ko'ra bu pasportlar soxta va ular IShIDga yollanganlarni Turkiya orqali Suriyaga jo'natish uchun hozirlangan.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Bahs onlayn dasturini taqdim qilmoqdamiz. Bugungi mavzumiz o'zbek qo'shiqchisining o'zbek tilini bilmasligi millatga hurmatsizlikmi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhonning o'zbek tilini bilmaslik haqida bergan izohidan so'ng ijtimoiy tarmoqlardagi qizg'in tortishuvni davomi sifatida mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Mavzuni men Abdulla Iskandar va hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Demak, tarmoqlarda qizg'in tortishuv davom etmoqda. O'zbekistonda yashayotgan o'zbek qo'shiqchisining o'z tilini bilmasligi shunchaki oliftagarchilikmi yoki millatga nisbatan ochiq hurmatsizlikmi? Bugungi bahs onlayn jonli muloqotda ana shu haqda gaplashamiz. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevani tilini bilmasligi haqidagi izohidan keyingi o'sha munozaraning muharabaga aylangani, qo'shiqchining men bog'chada ham, maktabda ham, oliy o'quv yurtida ham rus tilida o'qiganman, uyda rus tilida gaplashamiz, do'stlarim ham rus tilida gaplashadi, men o'zbek tilini o'rganish yoshidan o'tib bo'ldim degan gapi tarmoq yuz yerlarini ikki yovlashuvchi lagerga bo'ldi. Bir tarafdagilar o'zbek qo'shiqchisi albatta davlat tilini bilish kerak deysa, ikkinchi taraf qo'shiqchini til bilmagani uchun koyish, natsional shavinizm va ekstremizm deyishmoqda. Ammo o'zbek qo'shiqchisining o'zbek tilini bilmasligi millatga hurmatsizlikmi? Demak, savol mana shu. Bugungi eshittirishimizda o'sha Rayhonni tarafdorlari va qarshilari va ayni paytda O'zbekistondagi til siyosatiga munosabat bildirayotganlar, o'sha qarshi va tarafdorlar bo'ladi. Demak, Alisher, nima deymiz endi? Odamlar
Я вас не понимаю, о чём вы говорите. Desam ruscha boshlab ketardim.
Sizam rus tilida.
Xo'p, lekin bu asosan kuzatishimcha ko'proq rusiy zabonlar va o'zbek zabonlar o'rtasidagi bahsga ham o'xshab ketdi. Ayni paytda juda internetda qizg'in borayotgan ushbu bahsga hali fikr bildirmagan odam qolmadi shekilli. Har qalay auditoriya 50-50 desam mubolag'a bo'lmaydi. Har qalay sotsial tarmoqlarda. Eslatib o'tamiz, Odnoklassniki sahifamizda so'rov davom etmoqda. So'rovda siz ham ishtirok eting va ayni bugun bahsimizga mavzu bo'layotgan demak, Rayhon yuzasidan o'z fikrlaringizni bildirib